Joo, meillä on tervitada. Pastor Aare Kimmel läheb täna edasi Danieli raamatu teise peatükiga, kus näeme, mis moodi käitub Daniel enda ja teiste eluohtlikus olukorras. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ning soovin teile head kuulamist.
Babyloonia kuningas Nebukadnetsar oli oma teisel valitsusaastal näinud und, mis oli teinud ta rahutuks. Ta kutsus kokku oma nõuandjad, kelleks olid ennustajad, nõiad, posijad ja kaldeatargad. Nende käest küsiti ikka unenägude kohta seletusi. Nüüd aga üllatas kuningas oma nõuandjaid. Selle asemel, et oma unenägu ära rääkida ja siis sellele seletust oodata, nõudis ta surmanuhtluse ähvardusel, et talle antakse teada nii unenägu ise kui ka selle seletus. Ilmselt tahtis ta selle nõudmisega ka välja selgitada, kas oli sellest seltskonnast talle tõelist abi. Samuti võis ta karta, et nõuandjad on ta selja taga oma plaane pununud ja nad võivad talle nõu anda vastavalt oma eesmärkidele, mitte lähtudes tegelikust võimest unenägusid ja endeid seletada. Mis siis nõuandjad vastasid, kuuldes kuninga šokeerivat nõudmist? Loen Danieli raamatu teisest peatükist salmid 10 ja 11. Kaldea targad vastasid kuningale ja ütlesid, ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada, sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või kaldea targalt. Jah, asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada kui jumalad, kelle eluase ei ole inimeste juures. Kaldea targad tundsid hästi oma võimete piire. Nii nad ütlesidki, et kuninga ebarealistlikule nõudmisele on suutelised vastama ainult jumalad, mitte aga inimesed. Seda öeldes püüdsid targad kitsikusest ja surmaohust auga välja tulla. Jumalatest rääkides andsid kaldealased viite, millisest suunast tuleks kuninga labi otsida. Aga see jäi siiski ainult viite tasemele, sest nad ei tundnud elavat jumalat, kellele pole miski varjatud. Jumalatele viidates nad ühtlasi keeldusid üritamastki rääkida, millist unenägu kuningas oli näinud. Vale pakkumine selles suhtes oleks kindlasti tähendanud kuninga viha alla sattumist. Ennem võis surmast päästa vastamast keeldumine põhjendusega, et oli mindud jumalate teadmiste territooriumile. Loen 12. salmi. Selle peale kuningas ägestus ja vihastas väga ning käskis hukata kõik Paabeli targad. Kuningas ei teinud oma ähvardusega nalja. Ta mõtles tõsiselt lasta targad hukata, kui nad ta unenägu teada ei anna. Ja kui ähvardus oli juba kord antud, siis ka selle ellu viimata jätmine oleks õõnestanud kuninga autoriteeti. Raevunud kuninga käske ka täideti. Paljud teisedki juhid pärast teda on leidnud, et tugevad raevupursked taltsutavad alluvaid väga tõhusalt. Loen 13. salmi. Kui käsk oli antud, et targad pidi tapetama, siis otsiti ka Danieli ja tema kaaslasi, et neidki tappa. Käsk hukata kõik Babylonia targad ei käinud ainult nende kohta, kes olid kutsutud kuninga ette, vaid üldse kõigi kohta. Nebukadnetsar ilmselt kaotas kogu selle tarkade poolt välja töötatud süsteemi vastu usalduse. Siis polnud neid ka enam tarvis. See hukkamiskäsk käis seega ka Danieli ja ta kaaslaste kohta, sest nemadki olid koolitatud tarkadeks. Loen salmid 14 ja 15. Siis pöördus Daniel targalt ja arukalt kuninga ihukaitse pealiku Arioki poole, kes oli läinud Paabeli tarku tapma. Ta sõnas ja ütles Arjokile kuninga pealikule. Mis pärast on kuningas andnud selle valju käsu? Siis andis Arjok Danielile asjaolu teada. Danieli tarkus ilmneb siin esmajoones selles, et ta säilitas ähvardavas olukorras kaine kaalutlusvõime. Paljud teised oleks sellist uudist kuuldes pööraseks läinud või masendunud. Daniel selle asemel tahtis kõigepealt teada saada, millest selline kummaline käsk. Ta teadis, et isegi täieliku võimu omav kuningas ei annaks sellist käsku asja ees teist taga. Loen 16. salmi. Ja Daniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antaks aega seletada unenäo tähendus kuningale. Siingi salmis on väike ime. Danielil õnnestus raevunud kuninga meelt muuta vähemalt seda võrd, et saada natuke lisaaega. Muidugi oli selle palvega nõustumise põhjuseks ka see, et Daniel lubas unenäo ära seletada. Nii sai kuningas seadusliku põhjuse oma käsk tühistada, juhul kui Daniel oma lubaduse täidab. Loen salmid 17 ja 18. Siis läks Daniel oma kotta ja teatas asjaolust oma kaaslastele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale, et need paluksid taeva jumalalt halastust selle saladuse asjus, et Daniel ja tema kaaslased ei hukkuks koos teiste Paabeli tarkadega. Issandat kutsutakse piiblis taeva jumalaks peaaegu eranditult ainult kirjutistes, mis kõnelevad sundpagenduse ajast või sellele järgnevast ajast. Üheks selle põhjuseks on arvatavasti olnud, et see nimetus tuletas meelde taeva jumala nime, keda kummardasid foiniiklased. Enne küüditamist oli religioonide segunemise oht suur, ja eri jumalate kohta kasutatavad sarnased nimetused oleks seda ainult soodustanud. Sundpagenduses aga, kus foiniiklaste jumalaga segiajamise ohtu enam ei olnud, võidi ka issandat nimetada taevajumalaks. Selle nimetusega taheti väljendada sedagi, et ehkki issandat ei ole enam võimalik teenida Jeruusalemma templis, on ta ikkagi kõik jälligi. Peale selle oli see nimetus kindlasti hea praktilistel kaalutlustel. Selleks, et eristada tõelist jumalat kõigist teistest jumalatest, keda oli paganlikes kultuurides ju palju. Väljend taeva jumal on ju küllalt konkreetne määratlus tingimustes, kus kõik võimalike maiste nähtuste jaoks olid omad jumalad. Daniel andis palveteemaks saada taeva jumalalt halastust. Meilgi tasub alati meeles pidada, et jumal ei kuule meie palveid meie ettevõtlikkuse, andumuse või ka võimaliku väärilisuse tõttu, vaid ainuüksi armust, üksi Kristuse Jeesuse tõttu. Seepärast rajaneb kristlase palve armul, mida jumal isa meile oma pojas on osutanud. Ka Daniel ei palu, et Jumal kuuleks neid nende julguse, siiruse või Jumala tahtes püsimise tõttu, vaid ta appelleerib üksnes Jumala armule. Ta järelikult teab, et palvete kuulmise alused ei ole inimeses, vaid ainult ja üksi Jumalas. Veel on hea tähele panna, et Daniel ei lootnud ainult sellele Jumala armule, mis oli osaks saanud talle isiklikult, vaid kutsus asja pärast palvetama ka teised. Nii on eriti kriitilistes olukordades ikka tehtud ja see on täiesti õige ja põhjendatud. Tuletame meelde, et ka kuninganna Ester, kui ta seisis küsimuse ees, kas minna eluga riskides kuninga jutule, kutsus palvetama ja paastuma kolmeks päevaks kogu rahva. Estri 4.16. Ka Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 18. peatükis, salmides 19 ja 20. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Muidugi, Jumal kuuleb ka ühe inimese palveid, aga ühispalvetel on suurem mõju, sest nad väljendavad ju suurema hulga inimeste ühist soovi. Seetõttu on väga asjakohane, et ka Eestimaal on kriitilistel aegadel kutsutud palvetama olukorra pärast kõiki kirikuid ja kogu rahvast. See juures on väga oluline seegi, et selline Jumala poole pöördumine tõenäoliselt sunnib ka palvetajaid endid küsima Jumala tahte järele rohkem, kui nad seda ehk muidu teevad. Loen 19. salmi. Siis ilmutati saladus Danielile öises nägemuses. Ja Daniel kiitis taeva Jumalat. Saladuse all on muidugi mõeldud Nebukadnetsari unenägu ja selle seletust. Ehk näitas Jumal Danielile koguni seda sama unenägu, mis kuningas varem oli näinud. Loen salmid 20-23. Daniel hakkas kõnelema ja ütles, Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikku, sest tema päralt on tarkus ja vägi. Tema muudab aegu ja aastaid. Tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab sügavused ja saladused. Tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus. Sind, mu vanemate Jumalat, ma kiidan ja ülistan, et sa mulle oled andnud tarkust ja väge ja et sa nüüd oled teinud mulle teatavaks, mida me sinult oleme palunud. Oled kuninga asja teinud meile teatavaks. Oma tänupalves, mis on ühtlasi ülistuslaul või psalm, toob Daniel tänu Jumalale, kellele see kuulubki. On üksnes taevast valitseva Jumala teene, et Daniel sai kuninga unenäo ja selle tähenduse teada. Aga unenäo tähenduse teada saamine aitas tal mõista ka Jumala kohta midagi täiesti uut. Väike inimene käsitas midagi Jumala suurusest ja tema meelevallast juhtida rahvaste saatusi. Nii tõstis Issand oma teenija avarasse kohta, et ta näeks maailma paremini. Jumala vaatevinklist. Siis osutub kõige võimsamgi inimene ainult pisikeseks tolmukübemeks, kes on olemas ainult seetõttu, et Jumal on nii otsustanud. Selle nurga alt vaadates muutuvad kõige ähvardavamadki inimesed hoopis teistsuguseks. See arusaam toob hoopis uutmoodi kannatlikkuse ja lootuse. Tähelepanuväärne on Danieli kiituses ka väljend, et Jumala juures elab valgus. On neid, kes imestavad piiblist loomislugu lugedes, et kohe alguses räägitakse valguse saamisest, ehkki päike, kuu ja tähed loodi alles hiljem. Danieli raamatki aitab mõista, et tegemist on hoopis millegi muu kui päikese valgusega. Valgus ei ole ainult füüsikaline nähtus. Teatud sagedusega elektromagnetiline lainetus, vaid see on sügavam mõiste. Siin kohal on jutt saladuste mõistmisest ehk tarkusest. Danieli raamatuga seoses kõneleb valgus sellestki, et Jumal on peitnud oma varjatud mõtte ka sellistesse asjadesse, mida meil, inimestel, on raske mõista ja aktsepteerida. Jumalal on meelevald panna isegi kurjus oma eesmärke teenima. Seepärast ei või suurimgi pimedus end tema valguse eest kaitsta ega takistada ta meelevalda rakendada kõik oma eesmärkide ja plaani teenistusse. Daniel nimetas Jumalat oma vanemate Jumalaks. Sellega tunnistas ta, et sama Jumal, kes oli juhtinud tema esivanemate samme, juhtis nüüd ka tema elu. Selles teadmises on midagi väga valdavat. Arusaam, et Jumala kaitse ulatub nii minevikku, praegusesse aega kui ka tulevikku, loob tugeva jalgealuse. Siis pole häda midagi. Küll Jumal vajalike asjade eest hoolt kannab. Loen 24. salmi. Seejärel läks Daniel Arioki juurde, kelle kuningas oli pannud Paabeli tarku hukkama. Ta tuli ja ütles temale nõnda. Ära hukka, Paabeli tarku, vii mind kuninga ette ja ma seletan kuningale unenäo tähenduse. Tänu Danielile ja muidugi ennekõike tõelisele Jumalale, keda ta teenis, jääb tragöödia sündimata. Näib, et ega ka ihukaitse pealik Arjokile tarkade hukkamise mõte eriti ei meeldinud. Ta ei tõrkunud sugugi, kui Daniel ütles, et tahab minna kuninga juurde unenäost rääkima. Loen 25. salmi. Siis Arjok viis Danieli kiiresti kuninga ette ja ütles temale nõnda. Ma olen leidnud juuda vangide hulgast mehe, kes tahab kuningale teatavaks teha unenäo tähenduse. Neis sõnades võiks ka näha, et Arjok ei jäta kasutamata võimalust ennast ja oma oskusi kuninga ees paremas valguses näidata. Ta räägib, nagu oleks Danieli leidmine tema teene. Aga on ka võimalik, et ta tegelikult ei püüa ennast esile tõsta, vaid kannab lihtsalt ette, et olukorda on tulnud oluline muutus. Loen 26. salmi. Kuningas kostis ja ütles Danielile, kelle nimeks oli Beltsassar. Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse? Näib, et kuningas suhtus Danieli suutlikkusse kahtlevalt. Ta oli lõppeks ainult kusagilt kaugelt toodud muulane, kes alles küllalt lühikest aega oli jõudnud kaldealaste tarkusi õppida. Kas ta tuleb tõesti toime unenäo seletusega või on tal midagi muud mõttes? Ehk kavatseb ta veel mõne uue ettepanekuga aega võita? Loen 27. ja osa 28. salmist. Daniel vastas kuningale ja ütles, saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased. Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Oma esimeste sõnadega teeb Daniel kõigepealt selge vahe ühelt poolt Babylonia tarkuse ja teiselt poolt tõeliselt Jumalalt tuleva tarkuse vahel. Siin näemegi, miks oli praktiline rääkida mitte Iisraeli Jumalast või Danieli Jumalast, vaid taeva Jumalast. Iisraeli või Danieli Jumalasse oleks Nebukadnetsar suhtunud põlgusega, sest see oleks olnud tema silmis väikese rahva Jumal, kelle teenija Daniel oli pealegi tema võimuses. Ent kui Daniel ütles, aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, siis tekitas see kohe aukartust ning oli samas ka paganast kuningale piisavalt arusaadav. Danielile avanes niiviisi ainulaadne võimalus rääkida elavast Jumalast paganrahva valitsejale, kes teda ei tundnud. Samasugune eesõigus sai palju hiljem osaks ka Paulusele, kes väliselt ahelais olles võis rääkida evangeeliumi kuningas Agrippale. Tõsi küll, Agrippa oli selle Jumalaga hoopis paremini tuttav. Ent Agrippa ei tundnud Jeesust Kristust, keda polnud ju varem tundnud ka Paulus ise. Enne, kui Daniel hakkab kuningale unenägu seletama, räägib ta talle taustast, millega see seotud oli. See on tähtis, sest üldolukord, mille taustal konkreetsed sündmused toimuvad, aitab mõista ka sündmuste ja sõnumi üksikasju. See asjaolu on meie jaoks nii endastmõistetav, et me enamasti isegi ei mõtle sellele. Seepärast tasub selle paremaks mõistmiseks tuua näide. Oletame, et sa oled naabril külas ja seal heliseb telefon. Peretütar vastab kõnele ja ütleb mõne hetke pärast, Peeter on jõudnud koju. Kuna sina pole asjaga kursis, siis tekitavad need sõnad sulle ainult hulga küsimusi. Kas on Peeter keegi kaugelt samale naabrile külla tulnud mees, kes andis nüüd teada, et on ilusasti koju tagasi jõudnud? Või on ta keegi, kes raske haigusega kaua haiglas lamanud ja kelle maine teekond äsja lõppes? Või oli ta haiglas ja kirjutati nüüd haiglast välja? Või ehk on ta peretütre peigmees, kes nüüd sõjaväeteenistusest vabanes? Võimalusi on palju. Seepärast peab teadma tausta, ehk olukorda, mille puhul sõnad öeldakse, et nende tähendust õigesti mõista. Sellepärast räägib ka Daniel kuningale kõigepealt ta unenäo laiemast taustast. Kõige tähtsam üksikasi Danieli sõnades oli see, et Nebukadnetsari unenägu kõneles tulevastest päevadest. Algtekstis räägitakse siin õigupoolest viimastest päevadest ja osas piiblitõlgetes ongi nii tõlgitud. Seega näitas Nebukadnetsari unenägu midagi, mis toimub aegade lõpul. Ühtlasi kõneles unenägu muidugi ka sellest, et Nebukadnetsar oli tuleviku pärast mures. Seda kuulemegi järgnevalt. Loen 28. salmi lõpust 30. salmini. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need. Sinul, kuningas, tõusid voodis olles mõtted selle kohta, mis tulevikus sünnib. Ja tema, kes paljastab saladusi, ilmutas sulle, mis sünnib. Ja minule on see saladus paljastatud mitte minu tarkuse läbi, kui mul olekski seda rohkem kui muil elavail, vaid seepärast, et selle tähendus saaks kuningale teatavaks ja et sa mõistaksid oma südame mõtteid. Daniel rõhutab algusest peale, et see, mis ta järgnevalt räägib, ei tulene tema oma tarkusest, vaid on Jumala antud. Kui Jumal, kelle kohta Daniel ütleb, et ta paljastab saladusi, poleks talle selle unenäo saladust paljastanud, siis oleks ta selle suhtes nii sama teadmatu nagu kõik teisedki targad riigis. Nii ei astunud Daniel kellelegi varvaste peale. Ta ei pidanud end teistest paremaks. Ühtlasi tähendasid ta sõnad ka otse kui õli valamist kadeduse lainetele, mida ta teadis kulisside taga lainetavat. Eks iga üks ju tahtnud samamoodi saavutada kuninga soosingut nagu ihukaitse pealik, olgu või oma naabriteenete läbi. Danieli alandlikud sõnad tegid saali kindlasti vaikseks. Ta ei jupitanud ennast trakse plaksutades teistest kõrgemale, vaid oli vägagi teadlik, et selles olukorras sai ta lahenduse tuua üksnes Jumala armust. See, mis Daniel sissejuhatuseks unenäo seletuse mõttekohta ütles, on huvitav ka selle poolest, et meie kaasaja psühholoogid on tähele pannud seda sama, mis temagi. Unenäod tõesti reedavad, mis inimesel mõttes liigub. Sageli ei ole meil päeval kiirustades õieti aega peatuda ja kuulata, mis meie endaga õieti toimub. Päeval on kerge oma sügavamad mõtted ja tundmused kõik võimaliku müra ja kära alla ära uputada. Öösel aga hakkab alateadvus meelde tuletama asju, millele me muidu ei mõtle. Daniel ütles, et Nebukadnetsari unenäod kõnelevad murest, mis ta tuleviku pärast tundis. Kuningas oli inimlikult saavutanud küll kõik, mida oli võimalik saavutada. Ta valitses suurt osa sel ajal tuntud maailmast. Aga kõik see väline võimsus oli lõpuks ainult pealispind. Kogu selle suurelisuse taga oli tegelikult väike, kartlik inimene, kes oli hakanud aduma, et temagi elu ühel hetkel lõpeb. Öö vaiksetel tundidel tõusis see teadmine pinnale ja hakkas vaevama. Sellepärast oligi ka tulevikust kõnelev unenägu teinud ta rahutuks. Järgmisel korral kuuleme, millist unenägu oli Babylonia kuningas siis näinud.